Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Ek gaan vir u 'n paar teksverse quoteer as 'n wegtrekpunt rondom die gedagte wat ek met u wil deel vandag. Filippense 3 vers 14: Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na dit wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Romeine 12 vers 1 en vers 2, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek vra hierdie vraag: kan 'n mens verander? Of is dit maar soos wat baie mense reken? Ek is nou eenmaal so gemaak en so gelaat staan, en geniks en geniemand sal my ooit verander nie. Iemand sê op 'n dag vir my, ek kom uit die onderwys uit, en op onderwyskollege is ek geleer, 'n mens se persoonlikheid kan nie verander nie. Is 'n mens maar soos wat hulle daar by korrektiewe dienste sê, 70% van hulle wat opgesluit is, is gewoonte misdadigers, psigopate, mense wat geen berou toon nie, en hulle kan nie verander nie. Is dit soos wat mense sê in die huwelik, ek is met 'n narsis getroud, en 'n narsis kan nie verander nie? Is die mens maar soos die spreekwoord sê, 'n jakkals verander van haar, maar nie van streek nie? Ek wil 'n paar gedagtes met jou deel, dat daar is sekere elemente, ekstern en innerlik, wat jou verander. Nommer 1, haat. Dis nou 'n negatiewe faktor, maar dit verander 'n mens ten kwade. Job 5 vers 2 sê, want verbitterdheid vermoor die dwaas. Begin om ander te haat, en 'n wrede trek beginne verskyn op jou gesig. As jy 'n foto sou neem van iemand toe hy nog 'n mooi onskuldige jongman was, en 'n klomp jare daarna iemand wat met haat in sy binneste geloop het, dan is daar 'n groot verskil tussen hierdie twee foto's, amper onherkenbaar. En die ergste is, jy is 'n dwaas, sê die Bybel, as jy gaan toelaat dat haat, bitterheid, jou op die ou end gaan vernietig. Ek wil 'n voorbeeld, 'n Bybelse voorbeeld noem. Agitofel was een van Dawid se intieme raadgewers en een van sy beste raadgewers wat hy ooit gehad het. Maar weens sy sonde met Batsheba, en Agitofel was die oupa van Batsheba, het Agitofel hom oorgegee aan haat jeens Dawid en hom onttrek en by die huis in Gilo gaan sit en met haatgedagtes teenoor Dawid gevul en homself gekoester as ware in haat, om te dink, ek het Dawid al die jare met goeie raad bedien, nou stort hy my en my familie in die skande. En die mens kan jou voorstel hoe dit die mondhoeke van Agitofel begin sak het, die vriendelike, innemende gesigsuitdrukking het plek gemaak vir 'n wrede trek op sy gesig. En toe Absalom in opstand kom, toe is Agitofel soos blits aan sy sy met sy diaboliese raad om Dawid te verongeluk. En toe die laaste gedeelte van Dawid, van Agitofel se raad nie opgevolg word nie, toe het hy besef, dinge gaan vir hom skeefloop, en hy gaan sterwe, en het gegaan en homself gaan ophang, 2 Samuel 17 vers 23. Haat het hom na sy dood gestuur. Begin om ander denkendes en ander rasse te haat, en jy word 'n barend strydom, 'n wit wolf, wat sommer 'n geweer gryp, en outomatiese geweer, en groepe mense begin het doodskiet, ons sien dit al meer, ons hoor dit, nou in die dag, 17 mense doodgeskiet, enzovoorts, ander plekke ook. En dan later, wanneer hulle weer nuchter word, dan besef hulle, hulle het 'n verskriklike fout begaan. Die Bybel sê, die dwaas gee om oor aan haat. Moenie so min van jouself dink, om jouself te vernietig, deur te beginne te haat nie. Maar, daar's 'n tweede ding, as haat dan die slegste uit 'n mens kan bring, kan die teenoorgestelde liefde ook die mooiste uit 'n mens uitbring. 'N man vertel my, van 'n oomie wat met 2 kieries geloop het, toe raak hy verlief in sy woorde op 'n jong blaartjie, toe gooi hy albei kieries weg, en hy loop kiers regop, en hy ervaar verjonging. Mephiboset is 'n Bybelse voorbeeld, hy word verlam na 'n val, toe hulle gevlug het, toe David op die troon gekom het, omdat hy die seun was van Jonathan, die geslag van Benjamin, van Saul afkomstig. En hulle gemeen het, dat David sal al die jongelinge en die seuns doodmaak, sodat niemand vir hom 'n bedreiging sou wees nie. Maar toe David die end weg op sy troon is en gemaklik is, toe dink hy, is daar nie dalk nog van die nageslag van Jonathan, aan wie hy liefde en guns kan bewys, as gevolg van die verbond wat gesluit was tussen hom en Jonathan, dat hulle aan mekaar sy nageslagte so goed te doen. En toe hoor hy van Mephiboset, wat daar iewers skuil hou, by Lodebar, en laat haal vir Mephiboset, en nie die haat maak plek vir wederkerige liefde en waardering, en hy het vir Mephiboset aan sy tafel laat eet, al die dae van sy lewe. Is daar mense wat jou te na gekom het? Is daar mense wat jy voel jy wil weer wraak op uitoefen? Romeine 12 vers 21 sê, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Gee liefde, straal liefde uit, en jy sal oorwin. Ek het destyds in die Reader's Digest gelees van 'n Russiese strafkamp, waar daar ook selfs gelowiges in was, wat gemartel is en wreed mishandel is. Hulle is geslaan elke oggend met 'n knubbel, hulle is in 'n gat gegooi, en dan is daar nagvuil op hulle uitgegooi, ondenkbaar. Onder hulle was daar ook 'n pastoor gewees, en hy het die gelowiges aangemoedig om te bid vir hulle teestanders te seën, na aanleiding van Matteus 5 vers 44. Julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, gevolglik, net hulle wat dit gedoen het, het die gevangeneskap oorleef, die ander, die ongelowiges, wat met haat en wrevel en bitterheid gevul was, het binne omsientjie beswyk en letterlik dood gegaan. Daar's 'n boodskap vir my en vir jou. Ons praat oor wat verander 'n mens. Derdens, seer kry. Dr. John Maxwell, die groot kommunikator, het gesê, mense is bereid om te verander, as hulle genoeg seer gekry het. Die hardste man moet net genoeg sy kop stamp, dan word hy sag. Besef hy, ek vernietig myself, is daar nie 'n ander, makliker uitweg nie. Die Bybel vertel vir ons, dat Saulus het dreiging en moord geblaas teen die disippels van die Here, Handelinge 9 vers 1. Maar in al hierdie vervolginge van Christene, moes hy op 'n manier ook seer gekry het in sy binnekant, want later toe hy daar op die pad na Damaskus lê op die grond, toe sê die Here Jesus vir hom, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Nou, 'n prikkel was 'n skerp pen wat gebruik was om jong osse te leer wat ingespan is. As hy dan skop, dan druk hulle daar die pen, dan skop hy in daar die pen vas, en sy voet kry seer, so hy leer, ek kry seer, ek moet nie skop nie. Die idioom sê, 'n donkie stamp nie sy kop 2 keer teen dieselfde klip nie. In Namakwaland het ek die man hoor sê, jy word slim daar waar die hond jou gebyt het, jy maak nie weer daar 'n draai nie, jy bly daar weg. Nou vraag vandag vir jou, hoe lank wil jy nog alleen stry? Hoe lank wil jy nog baklei en swoeg en wroeg en spartel en sweet? Die Bybel sê die weg van die ontroues is hard, Spreuke 13 vers 15. Ek vra, het jy nog nie genoeg seer gekry nie? Jesaja 1 vers 5 vra ook, waar wil julle nog geslaan word? Dat julle voortgaan met af te wyk. Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. God vra vir sy volk, hulle kry swaar, dat's misoeste. Dit gaan met hulle sleg, die vyand kom op hulle gebied en beroof hulle. Wanneer gaan hulle ophou en wanneer gaan hulle leer, hulle moet God beginne dien, vers 6. Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heelplek aan nie, maar wonde en kwesplek en vars houe. Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Is dit beskrywend van jou lewe, my vriend, wat nou luister? Jou kinderdae, jou huwelik, jou gesin, jou verhoudingslewe. Die lied Beruiming sê, en jy, ou maat, daar een kant weg, lyk of jy honger ly, kom na die Vader, kom maak reg, genade, maak weer vry. 'N vierde ding wat 'n mens verander, is visie. Gee vir mense visie, dit verander mense. Visielose mense het niks om voor te lewe nie. Visielose mense konsentreer op mekaar se foute. Hulle draai in die ronde, maal in die ronde, soos 'n klomp skape wat nie 'n herder voor hulle het, of mense wat hulle van agteraf aanjaag nie. Die Bybel sê Spreuke 29 vers 18, waar daar geen visie is, openbaring is nie, gaan die volk bandeloos. Gee vir mense visie, dat hulle iets om na te jaag, na te streef, 'n doel om voor te lewe. Visie bring die mooiste in mense uit, en die beste visie wat daar kan wees, leef vir die Here Jesus Christus. Hebreërs 12 vers 2 sê die oog gevestig op Jesus Christus, leidsman en volleinder van die geloof. Hy is die lig, hy is die lewe, hy is voor my en nie agter my nie, hy is bo my en nie onder my nie. Die sendelinge het geglo, bring vir donker Afrika vir Christus Jesus, en dit sal hulle verander, en dit het ook. Bring Christus Jesus vir die agterbuurtes, vir die krotbuurtes, vir die plakkerskampe, en hulle sal verander. Alles sal anders word. Mense wat op Christus fokus, steel nie. Mense wat op Christus fokus, maak nie dood nie, verkrag nie, dryf nie handel met dwelmmiddels nie, verkoop nie hulle liggame nie, steek nie aan die brand nie, plunder nie, maar hulle word soos die een na wie hulle kyk. Hulle word soos die een wat hulle in die visie navolg. 'N vyfde en 'n kragtige element om lewens te verander is God se woord, waaruit ek nou hier preek. Gee vir mense God se woord, die kwotering, die aanhoor, die luister van God se woord, die lees, die memorisering, die pyns oor die woord van God, die mediteer oor die woord van God, verander jou. God het geskep aan die begin deur sy woord. Hy het gespreek en dit was daar. En dieselfde doen God ook vandag deur sy woord, skep hy nuwe dinge in ons liggame, in ons gees, in ons sielsdimensie. O, ek sê altyd, gee maar vir my die slegtes, gee maar vir my die dronkaards. God se woord sal hulle verander en hulle veredel en hulle mooi maak. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en het dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. En dit is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Gods woord kan indring waar niks en niemand anders kan indring, en kan daar verandering en genesing bring waar niks anders dit kan doen nie. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, die heerlikheid hier in God se woord aanskou, word ons verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Luister maar net na God se woord en jy sal ervaar oor 'n rukkie hoe dat God se woord jou verander. Keuses is 'n geweldige saak. Iets waarvoor ons die Here nooit genoeg kan dank, dat ons nie robotte is nie, maar dat ons 'n keuse kan uitoefen. Ek en jy kan kies. 'N narcis kan kies. Een psychopaat kan kies. Een gewoonte misdadiger kan kies. Hij kan kies, wil ik in die slechte blij. Of kan ik naar die Heere toe komen en mijn hart en mijn leven oopmaak. Zonder keuze zal niemand ergens komen, maar met de keuze zal jij iwers komen. Draadzitters kom nergens. Daarom is het zo dat goede kerkmense wat nog nooit de keuze gemaakt het nie, in historische kerken geen oortuiging het van wedergeboorte nie, geen dag en datum het nie, geen getuienis het van een omlijnde getuienis, hoe hulle by die Heere Jezus uitgekom het, dat hulle hom gevind het, want hulle was nooit voor een keuse gestel, vandag moet jy kies, die Heere of die duivel, vandag moet jou sonde bely en laat staan, of jy moet aangaan in die toestand, en jy gaan direct, duidelijk, hel toe, hulle koop, en hulle hoop, dat hulle sal maar so kan aans float en maar so kan aans zweven. Geliefdes, daar moet een keuze in jou leven komen dat jy die Heere Jezus in jou leven aanneem. Daar moet een duidelijke keuze wees. Josia 24 vers 15 sê Josia, hoe lang hang jylle op twee gedagtes, maar ek en my huis, ons sal die Heere dien. In 1 Konings 18, 21 sê Elia ook vir die volk, hoe lang hang jylle op twee gedagtes? As die Heere God is, dien hom, en as Baal God is, dien hom, en dan staan daar geskryf, maar die volk het om niks geantwoord nie. Hulle dink as hulle neutraal bly, en baie mense dink, ek is maar net neutraal, ek wil nou nie eindelijk die duivel so openlik dien nie, maar ek wil ook nie die Heere so openlik dien nie, dan is jy eindelijk nog nie by die Heere nie, dan is jy eindelijk nog by die duivel. God werk deur keuses en deur besluite wat jy neem. Elkeen wat wil hemel toe gaan moet kies. Elkeen het wat daar gaan uitkom is mense wat gekies het. En God handhaaf jou keuse. Dus kies teen die duivel, kies teen sonde, kies die pad van Jesus Christus. Kom ek noem een paar voorbeelde, in Markus 1 vers 17, stap Jezus by vissers voorbij, by die see van Galilea, en hy sê net die twee woorde, volg my, en die mense maak een keuse, en dadelijk sê die Bybel het hulle net te laat staan, en Jezus gevolg. Jezus sien van Matteus, dis Levi by die tolhuis sit, en hy besef, hierdie man is vir beter dinge bestem, as om een skelm te wees wat hier sit, om geld in te vorder, wat hom nie toekom nie. En hy sê hierdie twee woorde, volg my, Markus 2 vers 14, en Matteus maak een keuse, en die Bybel sê, en hy het opgestaan, en hom, dit is Jesus, gevolg. As hy daar bly sit het, so hy in sy sonde gesterf het, en sou hy hel toe gaan. Jesus sien vir Zaccheus in die wilde vyeboom, en hy sê, Zaccheus, maak gauw, klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. En hy maak die keuse, Lukas 19 vers 6, hy maak toe gauw en klim af, en het om met blydskap ontvang, en ons kan sê, om ook met blydskap in sy hart ontvang. En geliefde, jy wat nou luister, ek hoop, jy het al die Heere Jesus met blydskap in jou hart ontvang. En hier is die beste voorbeeld van een leven wat totaal en al omgekeerd is. En dit is namelijk Saulus van Tarsus, die aartsvijand van die kerk. Ons lees dat hy was met dreiging en moord gevul en hy het briewe gevra aangaande die synagoges in Damascus, ver van Jerusalem af, om die wat van die weg was te vervolg en hulle dood te maak en hulle terug te bring dat hulle doodgemaak kan word. Maar langs die pad maak hy daar die keuse. Toe hy so teen die prikkels geskop het, kies hy Jesus en sy hele lewe verander. As God hierdie man kan verander, is daar nie 'n enkele mens op hierdie aarde, is daar nie 'n denkbare mens op hierdie aarde, wat nie verander kan word nie. Loof die naam van Jesus. Daar is die gelykenis van die verlore seun, wat vir ons vertel van hierdie seun wat in die varkhok gesit het. Dit typeer vir ons die vuilste en die slegste vorm van sondes wat daar kan wees. Maar daar in die varkhok maak hy 'n keuse en hy sê, ek sal opstaan en na my vader gaan. Die vader wag vir hom, maar as hy nie 'n keuse gemaak het en opgestaan het nie, waar sou hy geëindig het? Hy sou ook verseker hel toe gegaan het. Hoe meer dramatisch jou keuse, hoe sterker kan jy staan. Daar is 'n laaste element en dit is namelijk God self, die krag van die Heilige Gees. In 1 Samuel 10 vers 6 lees ek, en die Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy in 'n ander mens verander word. God kan jou in 'n ander mens verander. 1 Samuel 10 vers 9, en net toe hy sy skouer draai, wat beteken hy draai om, om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander. Geliefde, u wat vandag ingeskakel is, u het ook gekom by 'n vurkpad, by 'n T-aansluiting. Jy het gekom met jou verlede, en u kan deur 'n keuse te maak, vandag daardie wegdraai van die verlede af, en dit kan uitgewis word. Jy kan 'n keuse maak, jou hel, wat jou voorland is, kan verander word in die hemel, mits jy 'n keuse maak. Jy kan 'n keuse maak en jy kan jou bitterheid een kant skuif en dit kan verander word in geluk. Jou hartseer kan verander in vreugde, mits jy 'n keuse maak. Jy kan dood verander in lewe, mits jy 'n keuse maak. Haat kan verander word in liefde, mits jy 'n keuse maak. God verander my, maar ek en jy moet die keuse maak. Kom, ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid die Here vir hulle wat ingeskakel is, vir mense wat nou 'n keuse moet maak. En ek bid die Here dat hulle 'n duidelike keuse sal maak teen die duivel vir Jesus, teen sonde vir die pad van die Here. En Here, dat mense sal sê, verander my. Here, net U kan dit doen. Dit wat U gedoen het vir Saulus van Tarsus, dit wat U gedoen het in die gelykenis van die verlore seun vir die verlore seun. Here, U vra van mense vandag om 'n keuse te maak, en dan sal U daardie verandering maak. U vra van mense om net te sê, ja, Here. U vra van mense om net hulle hand op te steek en te sê, Here, sien my raak, help my, verander my van 'n verslaafde, van 'n dronkaard, na 'n nugter mens wat God sal volg en sal vrees en sal dien. Ek bid dit, Vader, in die naam van Jesus, dat lewens nou sal verander word, en dat U die werk sal doen daar waar harte oopgemaak word vir U, in Jesus se naam. Amen.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.